Kultūras žurnāliste un teātra producente Jevgeņija Šermeņeva agrāk vadīja starptautiskus teātra festivāls Krievijā, bet nu jau 6 gadus dzīvo Latvijā. Viņa šodien savu viedokli par Putina rīcību pauda ne tikai sociālajos tīklos, bet arī Latvijas radio.
Ir noslēgti visi ceļi. Pat cilvēki, kas nekad nevēlējās karot un bija pret karu Ukrainā, tagad tiks iesaukt un viņus piespiedīs doties turp. Vakar tika pieņemta arī likuma par atstādināšanu, saņemšanu gūstā un citiem veidiem, kā novērst to, lai cilvēki neatsacītos no karošanas. Vai nu tu dodies nogalināt uz Ukrainu, vai tevi iesēdina ilgtermiņā uz 10 un vairāk gadiem par to, ka esi mēģinājis slēpties. Tagad redzam, ka arī cilvēkus, kas par atteikšanos karot nokļūst cietumā, specvienības var izdzīt kara laukā arī no turienes. Viņiem vairs nebūs nekādu iespēju aizstāvēties. Krievija ir teroristiska valsts, kas jau vairāk nekā 20 gadus terorizē ne tikai pasauli, bet arī savus iedzīvotājus. Tas ir iekšējais terorisms.
Teicāt, ka atkal pastiprinās arī emigrācijas vilnis no Krievijas.
Publiski avoti un paziņas stāsta, ka izlidošanas biļešu vairs tikpat kā nav. Prom dodas galvenokārt vīrieši. Ir bīstamība, ka no rītdienas šī iespēja tiks liegta. Varēs izlidot tikai ar kara komisariāta izziņu. Mobilizācijas likumā ir punkts, ka dzīvesvietu cilvēkiem iesaucamajā vecumā atļaus pamest tikai ar šādu izziņu. Parastie cilvēki visticamāk tagad atdos pēdējo naudu, lai kara komisariāts neiesauktu viņu bērnus, lai fiktīvi viņus ievietotu slimnīcās un arī pārcelsies uz citām vietām, lai viņus fiziski neatrastu. Vai arī mēģinās dabūt tā dēvēto bruņoto darbu, kurā strādājošos komisariāts neaiztiek. Vai cilvēki ies protestēt? To pateikt ir grūti, jo depresijas līmenis un arī iekšējās agresijas līmenis jau ir pārsniedzis visas robežas. Bet visā valstī ir izsludinātas demonstrācijas pret karu un pret mobilizāciju. Soctīklos ir izskanējis aicinājums iziet savas dzīves vietas galvenajā laukumā.
Iespējams, cilvēki arī neuzies ziņu par šiem protestiem, jo pat Facebook un Instagram platformu lietošana Krievijā var kļūt par iemeslu aizturēšanai, saka Šermeņeva. Baidoties no represijām, sarunu Latvijas radio atteica vairāk Latvijā dzīvojošie Krievijas federācijas pilsoņi, kas pēc Vladimira Putina šī rīta paziņojuma ir pakļauti karaklausībai. Viens no viņiem tikko nolicis eksāmenis Latvijas pilsonības iegūšanai un izsacīja bažas, ka jebkurš publisks paziņojums varētu kļūt par iemeslu Krievijas atteikumam anulēt viņa Krievijas pilsonību. Arī Latvijā bāzētā portāla Meduza darbinieki, kas ir Krievijas pilsoņi iesaucamajā vecumā, pieņēmuši lēmumu tik sensitīvu situāciju nekomentēt, paskaidroja mediju runas persona Katrina Abramova. Meduza darbs turklāt pēc Putina paziņojuma esot tikpat saspringts, kāds tas bija Ukrainas kara pirmajās dienās. Izteikties piekrita Latvijā apmeties dokumentālo filmu režisors Vitālijs Manskis, kurš jau iekļauts Krievijas ārvalstu aģentu sarakstā un ir veidojis atmaskojošu filmu Putina liecinieki.
Arī es šodien pat pārbaudīju, vai esmu pakļauts mobilizācijai. LPSRS laikā atteicos dienēt armijā, par ko man jaunībā draudēja nepatikšanas. Otrkārt, esmu Krievijas federācijas federālā drošības dienesta meklēto personu sarakstā. Šī mobilizācija it kā nav par mani, taču tas nenozīmē, ka tā uz mani neatiecas un ka es nepārdzīvoju par to, kas notiek Ukrainā, un šī Putina žesta rezultātā, kas notiek visā pasaulē.
Droši vien jūsu Krievijas draugi un viņu bērni pašlaik dzīvo lielā trauksmē.
Varbūt tas, ko tagad pateikšu, aizskars cilvēkus Krievijā, bet man nav līdzpārdzīvojuma vai trauksmes par to cilvēku likteņiem, kas varētu militārā ierindā doties nogalināt ukraiņus. Uz šo mobilizāciju es neskatos to cilvēku kontekstā, kurus iesauks. Es pārdzīvoju par ukraiņu pusi, kura tiks piespiesta karā pretoties vēl daudzskaitlīgākajai armijai. Un attiecīgi arī upuri Ukrainas karavīru un mierīgo iedzīvotāju vidū var būt daudz lielāki. Tas mani uztrauc daudz vairāk. Nezinu, vai Krievijas iedzīvotāji ir gatavi uzklausīt šādu pozīciju.
Dzirdēju, ka šodien visā Krievijā izsludināti milzīgi protesti.
Ziniet, es komentāru par milzīgiem protestiem varēšu sniegt tikai tad, kad tos redzēšu fotogrāfijās vai citās dokumentālās liecībās. Pēdējos gados Krievijā ir bijis daudz ieganstu visiem, kam ir veselais saprāts, un ir kaut kāds viedoklis par godu un sirdsapziņu iziet ielās un pateikt nē. Bet krievi šajā laikā nekad masveidā šīs tiesības nav izmantojuši. Diemžēl pēdējais šāds protesta akts pret varas visatļautību bija pirms 10 gadiem, 2012. Gadā. Tad notika protesti Maskavā, Bolotnais laukumā. Un arī tos nevar nosaukt par masveida pilsētā, kuras iedzīvotāju skaits pārsniedz 10 miljonus.
Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien savā Twittera kontā paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri cenšas izvairīties no mobilizācijas. Ieva Puķa, Latvijas Radio.